Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set top box-ի բջային հավելվածի iransat@526.ie եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3 շաբթի 2025 թվականի փետրվարի 11-ը Իրանական օրացույցով 1403 թվականի բահման ամսվա 23-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արտինա Լևերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթերում կլինի Ղուրանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ։
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
صدق الله العلي العظيم
سورة الديات هنون وغرماز يف بارغوت استتصو يرتفوم هم هواتصوغ وارغوغ زيرو և երդվում եմ սմբակների հարվածից, անապատի քարերից կայծեր արձակողներով, և երդվում եմ ցայգալույսի պահին հարձակվողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում, և հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բար երեկո ձեզ թանգակեն բարեկամներ, դուք լսում եք Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Հայաստանի և Իրանի բարեկամությունը խարսված է փողոստահության, անկեղծության, հարգանքի և կառուցողական երկխոսության վրա։ Փաշինյանը շնորհավորել է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի արդի։ Հայաստանի նախագահ Ագն Խաչատուրյան ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սոփանին։ Առաջին ասել են Նետանյահուի անամոթ արտահայտությունները սպառնալիք են տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության համար։ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Իրանի ազգային տոնի միջոցառմանը։ Ռուսփիլիսոփան ասել է Իրանը տարածաշրջանի ամենահաջողակ երկիրն է և օրինակելի այլ երկրների համար։ Բաքուն հերքում է Հայաստանի վրա հարձակում նախապատրաստելու Փաշինյանի պնդումը։ Այս և մյուս դուրերը կարդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեին և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի արթիվ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղղված ուղերձում նշված է. Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Իրանի ժողովրդին, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի արթիվ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջնահերթ է համարում Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունների շարունակական զարգացումը երկկողմ և բազմակողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Համոզված եմ, որ ձեր գործուն աջակցությամբ և հովանավորությամբ մեր երկրները կխորացնեն փոխգործակցությունը բոլոր ուղություններով և կնախանշեն համագործակցության ընդլայնմանը միտված ռազմավարական նոր ծրագրեր, որոնք կնպաստեն ինչպես երկու երկրի բարեկամության ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանի կայունության ու բնականոն զարգացմանը։ Առիթը պատե համարելով մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և քաջառողջություն, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովրդին բարօրություն և խաղաղություն։ Իրանի նախագահային ուղված ուղերձում ասված է. Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Իրանի բարեկամ ժողովրդին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հայաստանի և Իրանի բարեկամությունը խառսխված է փողվստահության, անկեղծության, հարգանքի և կառուցողական երկխոսության վրա, որոնք ամուր հիմք են հետագա համագործակցության ամրապնդման և ընդլայնման համար։ Ջերմությամբ եմ հիշում մեր հանդիպումներն ու արդյունավետ քննարկումները Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Վստահ եմ, որ ձեզ հետ միասին կարողանալու ենք մեր երկու երկրի բարեկամական փոխգործակցությունը հասցնել որակական նոր մակարդակի իշա Հայաստանի և Իրանի բարեկամ ժողովուրդների։ Օգտվելով առիթից մաղթում եմ ձեզ արգասաբեր գործնեություն, իսկ հարևան Իրանի ժողովրդին հարատև խաղաղություն ու բարեկեցություն, ասված է ուղերձներում։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Հանդիպման ընթացքում Հանրապետության նախագահը ողջունել է դեսպանին և ի դեմս նրա շնորհավորել Իրանի ժողովրդին և բարձր ղեկավարությանը Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-ամյակի կապակցությամբ և մաղթել հաջողություններ և բարգավաճում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Իրանի միջև երկում հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ հարցեր, ինչպես նաև ընդգծել երկու երկրների միջև գործընկերության և համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Հանդիպան հատուկ ուշադրություն դարձվել տնտեսական, մշակութային և տրանսպորտային ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման առաջընթացին։
Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային տոնի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի արդիվ կազմակերպված միջոցառմանը, որի ընթացքում հանդես է եկել շնորհավորական ուղերձով, այս մասին հայտնում են Հայաստանի կառավարական տնից։ Մհեր Գրիգորյանը կառավարության անունից շնորհավորել է Իրանի ազգային տոնի կապակցությամբ և մաղթել հարատև խաղաղություն և բարօրություն։ Փոխվարչապետը վերահաստատել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում և հոգատարությամբ է վերաբերվում երկու երկրների միջև ձևավորված բարեկամությանը և ապագայում ևս ջանքեր չի խնայելու այն ամրապնդելու ուղղությամբ։
Իրանի արտգործնախարարն ասել է. Պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու առաջարկը խախտում է միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներն ու նորմերը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և լրացնում է ցեղասպանության և Պաղեստինի ոչնչացման Իսրայելի ծրագիրը։ Շարունակելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդակցությունները, երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ գազային տեղի ունեցող իրադարձությունների, հատկապես Պաղեստինցի ժողովրդին այլ երկրներ տեղափոխելու դավադրության վերաբերյալ, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին երկու շաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գոտերեշի հետ։ Ըստ Փարս Թուդեի, Արախչին այս զրույցում ընդգծել է ՄԱԿ-ի հատկապես անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային խաղաղության ու անվտանգության սպառնացող այս վտանգավոր դավադրության դեմ հաստատուն և հստակ դիրքորոշման անհրաժեշտությունը։ Արախչին հավելել է. Պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու առաջարկը խախտում է միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներն ու նորմերը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և փաստացի ավարտինը հասցնում ցեղասպանության և Պաղեստինի ոչնչացման Իսրայելի ռեժիմի ծրագիրը։ Արախչին պաղեստինցիներին Սաուդյան Արաբիա տեղափոխելու վերաբերյալ Իսրայելի վարչապետի վերջին դիրքորոշումը որակեց որպես այդ ռեժիմի լկտի մոտեցման վառ օրինակ։ Նա ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է կանխի օկուպացիոն ռեժիմի անօրինական ու հանցավոր քայլերի սովորական երևույթ դառնալը, հայտարարելով, որ ՄԱԿ-ը հստակ դեմ է ցանկացած ծրագրի, որը ներառում է Պաղեստինցի ժողովրդի բռնի տեղանումը իր հողից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գոտերեշը նույնպես ընդգծել է Պաղեստինի ժողովրդի օրինական իրավունքները հարգելու անհրաժեշտությունը և հայտարարել, որ Գազայի բնակիչների բռնի տեղանումը միանգամայն անընդունելի է։ Արախչին ասել է. Նեթանյահուի հայտարարությունները սպառնալիք են տարածաշրջանի շրջանի խաղաղության ու անվտանգությանը։ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար արքայազն Ֆեյսալ բեն Ֆարհանի հետ զրույցում Գազայի ժողովրդին բռնի տեղահանելու եւ այլ երկրներում բնակեցնելու Ամերիկա սիունիստական ծրագիրը դիտարկել է որպես Պաղեստինի ոչնչացման ծրագրի ավարտ եւ ընդգծել է միջազգային հանրության վճռական գործողությունների անհրաժեշտությունը ընդդիմանալու եւ դիմակայելու այս դավադրությանը։ Անդրադառնալով Սաուդյան Արաբիայում Պաղեստինյան պետության ստեղծման վերաբերյալ Իսրայելի վարչապետի լեկտի խոսքերին, Արաղչին այդ խոսքերը համարեց սպառնալիք տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգությանը, ընդգծելով երկրի մնայուն դիրքորոշումը խստորեն ընդդիմանալու պաղեստինցիներին Գազայից այլ երկրներ բռնի տեղափոխելու ցանկացած ծրագրի։ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը սատարեց Իրանի առաջարկը կազմակերպել Իրանի Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպում այդ դավադրության դեմ միասնական դիրքորոշում հայտարարելու համար։ Մալազիայի արտգործնախարար Մոհամմադ Հասանի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատելով Մալազիայի աջակցությունը Պաղեստինի ժողովրդին, հատկապես սիունիստական ռեժիմի կողմից 16 ամսյա ցեղասպանության ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին բռնի տեղահանելու ծրագիրը որակել է որպես Պաղեստինը ոչնչացնելու գաղութատիրական ծրագրի մաս և դատապարտելով այն իսլամական երկրներին կոչ արել հստակ դիրքորոշում որդեգրել այս վտանգավոր դավադրության դեմ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուս հայտնի փիլիսոփա Ալեքսանդր Դուգինն ասել է, չնայած իր ճշնամիների ճնշումներին, Իրանը տարածաշրջանի ամենահաջողակ երկիրն է եւ օրինակելի այլ երկրների համար։ Ալեքսանդր Դուգինը գնահատելով իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներն ասել է, կարելի ասել, որ Իրանը տարածաշրջանում ամենահաջողակ երկիրն է, չնայած իսլամական աշխարհի ճշնամիների կողմից կիրառվող ճնշումներին։ Իռնայի հաղորդման համաձայն Դուգինն այս հայտարարությունն արել է երկուշաբթի երեկոյան Ռուսաստանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակին եւ Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային օրվան նվիրված հանդիսավոր արարողության շրջանակում։ Նա նշել Իսլամական հեղափոխությունից հետո եւ հենվելով Իսլամական հանրապետության մեծ հիմնադիր Այաթոլլա Խոմեյնի գաղափարների վրա, Իրանը վերադարձել է ավանդական արժեքներին եւ երկրում զարմանալի ու արտակարգ զարգացումներ են տեղ ունեցել նոր ոլորտներում։ Ռուս մտավորականը հավելել է, ավելի քան 4 տասնամյա Իրանը դիմակայել է իսլամական աշխարհի ճշնամիների ներառյալ Արևմտյան երկրների, ինչպես նաև նախկին խորհրդային միության ժամանակաշրջանի պատժամիջոցներին ու ճշնամանքին, և շարունակում է իր զարգացման ուղին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այսօր երեքշաբթի ասել է, որ Փաշինյանի հայտարարությունները, թե միգուցե Բաքուն նախապատրաստվում է Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, սխալ են։ Իսկ նաև հաղորդում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այհան Հաջիզադեն ասել է, 2025 թվականի փետրվարի 10-ին Արևմտպրեսում հրապարակված հոդվածում Հայաստանի վարչապետի պնդումը Հայաստանի վրա հարձակվելու Բաքվի պատրաստակամության մասին, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ անհիմն պնդումներ արվել են իրականությունը խեղաթյուրելու եւ միջազգային հանրությանը խաբելու համար։ Մամուլի խոսնակը հավելել է, որ 2021 թվականից ի վեր Հայաստանի ռազմական տարեկան ծախսերը գրեթե եռապատկվել են $600 միլիոն, հասնելով $1.6 միլիարդ։ Նա նշել է, վերջերս ստորագրված ռազմական համաձայնագրերի հիման վրա Հայաստանը գնել է այնպիսի տեխնիկա, որով կարող է գրոհել Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքի խորքերը։
Past today-ի հաղորդումը քաղաքական վերլուծաբանն ասել է, Իսրայելի ռեժիմը ընդլայնելով իր հարձակումները Հորդանան գետի արևմտյան ափի վրա փորձում է վերականգնել Գազայի հատվածում իր կործրած պատիվը։ Պաղեստինի քաղաքական հարցերով վերլուծաբան Մոհամմադ Ալ-Ղեյղը երեքշաբթի օրը իր վերլուծության մեջ, անդրադառնալով Հորդանան գետի արևմտյան ափին, սիոնիստական ռեժիմի գործողություններին ասել է, իսրայելցի բռնազավթիչներ ամիսներ առաջ որոշել են Հորդանան գետի արևմտյան ափը վերածել մարտադաշտի, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով Իռնան, Ալ-Ղեյղն ընդգծել է. Ներկայիս հարձակումները նպատակ ունեն քողարկել Գազայում իսրայելական բանակի պարտությունը։ Քաղաքագետը հավելել է, օկուպանտները ձգտում են վերականգնել Գազայում կործրած պատիվը, նրանք ձգտում են բարձրացնել իրենց բանակի ոգին եւ հաղթանակ են փնտրում Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Ալ-Ղեյղը հստակեցրել է, Հատկապես հորդանան գետարևմտյան ափին դիմադրության գործողությունների ակտիվացման լույսի ներքո հորդանան գետարևմտյան ափի վրա հարձակումները կատարվում են ավանաբնակներին հույսներ շնչելու նպատակով։ Զավթիչ առաջնորդները փորձում են ավանաբնակներին ասել. «Մենք այստեղ ենք ձեր կողքին, պաշտպանելու ձեր անվտանգությունը և աջակցելու ձեզ»։ Այս քաղաքական փորձագետն ընդգծել է. Հորդանան գետի արևմտյան ափին օկուպանտների աճող գործողությունները կայունության տեղ չեն թողնում և ամեն պահ սրում են իրավիճակը։ Իսրայելական բանակը վերջերս ուժեղացրել է իր հարձակումները հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ջենին և Թուլքարմ քաղաքների և նրան շրջակա գյուղերի վրա, որոնց ընթացքում նահատակվել և վիրավորվել են մի խումբ պաղեստինցիներ։ Պաղեստինի քաղաքացիներն ու մարտիկները Գազայի հատվածում և հորդանան գետի արևմտյան ափին սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դիմաց օգտագործել են հնարավոր բոլոր միջոցները սիոնիստներին դիմակայելու համար։
Իրանի ժողովրդի մեծ ներկայությունը բահմանի 22-ի երթին և իսլամական փառապանց հեղափոխության հաղթանակի տոնակատարությանը լայն արձագանք գտավ տարածաշրջանային և համաշխարհային լրատվամիջոցներում։ Բահմանի 22-ի երթը և իսլամական փառապանց հեղափոխության հաղթանակի տոնակատարությունը տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Իրանի տարբեր քաղաքներում հասարակության տարբեր խավերի մեծ թվով մարդկանց մասնակցությամբ։ Ըստ Pars Today-ի վկայակոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, իսլամական հեղափոխության 46-րդ տարեդարձի տոնակատարությունը և փողոցներում Իրանի ժողովրդի համատարած ներկայությունը լուսաբանել են ամերիկյան, անգլիախոս և արաբական աշխարհի լրատվամիջոցները։ Associated Press-ը հաղորդել է Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձին նվիրված մեծ երթին մարդկանց շքեղ մասնակցության մասին։ Associated Press-ը գրել է. Տասնյակ հազարավոր իրանցիներ նշել են երկրում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը։ Սա համարվում է առաջին երթը նրանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն և վերսկսեց Թեհրանի դեմ առավելագույն ճնշման արշավը։ Ամերիկյան The Washington Post լրատվամիջոցն էլ այս տարվա փետրվարի 10-ի միջոցառման լուսաբանման ժամանակ ընտրել է այս վերնագիրը. Սպիտակ տանը Թրամփի ներկայությամբ իրանցիները նշում են 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը։
Իրանի ժողովրդի բահմանի 22-ի երթը ռուսական լրատվամիջոցներում։ Ռուսական Բելտա լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկու շաբթի օրը ուղերձ է հղել շնորհավորելով Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին և երկրի ժողովրդին իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մինչդեռ ռուսական Ռուսիա Թուդեյի լրատվամիջոց անդրադառնալով փետրվարի 10-ի հանրահավաքին հայտնում է, Իրանը նշում է իր հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձը երկու շաբթի առավոտից այս առիթով երթեր են անցկացվել Թեհրանում և Իրանի այլ քաղաքներում։ Անգլիալեզու լրատվամիջոցներում Ռոյտերսը գրում է. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի երթին Իրանի ժողովրդի մասնակցությունը շատ փառահեղ էր։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ամերիկյան բացառիկություն աշխարհի, այդ թվում հենց Ամերիկայի համար կործանարար մոտեցում։ Այս թեմայով այսօր համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ամերիկյան բացառիկությունը, որը Միացյալ Նահանգներին համարում է եզակի և այլ ազգերի նկատմամբ գերազանցություն, եղել է քաղաքականություն, որը բացասական հետևանքներ ունեցել ինչպես աշխարհի, այնպես էլ հենց Ամերիկայի համար։ Այս գաղափարախոսությունը Միացյալ Նահանգներին մղել է ծախսատար ռազմական միջամտությունների կատարման, լայնածավալ տնտեսական պատժամիջոցների սահմանման և միջազգային հարաբերություններում երկակի քաղաքականության կիրառման, ինչը հանգեցրել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հանդեպ համաշխարհային վստահության անկման և ընդդիմադիրների աճին։ Օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտություններն Իրաքում, Աֆղանստանում, Լիբիայում և Սիրիայում կայունության հաստատման փոխարեն հանգեցրել են ծայրահեղականության և մաշողական պատերազմների տարածմանը։ Բացի այդ, նման քաղաքականության որդեգրումը ստիպում է շատ երկրների, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավանդական դաշնակիցներին, թերահավատորեն վերաբերվել Ամերիկայի երկակի քաղաքականությանը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը քննադատելով այս մոտեցումն ասել է. Ամերիկայի վրա չափազանց մեծ հույս դնելը սխալ է և Եվրոպան պետք է մեծացնի իր ռազմավարական անկախությունը։ Ամերիկյան բացառիկության բացասական հետևանքները չեն սահմանափակվում քաղաքական անվտանգության հարցերով, այլև ունեն տնտեսական ասպեկտներ։ Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի նկատմամբ կիրառված համատարած պատժամիջոցները ոչ միայն այդ երկրներին մղել են դեպի միասնություն և այլ ընտրանքային ֆինանսական համակարգեր, այլև նվազեցրել են դոլարի ազդեցությունը։ Հաստորեն, որպես քաղաքական ճնշման գործիք, տնտեսական պատժամիջոցների օգտագործում արտաքին քաղաքականության մեջ եղել է ամերիկյան բացառիկության ամենահիմնական կողմերից մեկը։ Միացյալ Նահանգները ձգտել է առաջ տանել իր շահերը, լայնածավալ պատժամիջոցներ կիրառելով այնպիսի երկրների նկատմամբ, ինչպիսիք են Իրանը, Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Կուբան և վերջերս Չինաստանը։ Սակայն այս քաղաքականությունը զգալի բացասական երկարաժամկետ ազդեցություն է թողել համաշխարհային տնտեսության, դոլարի կարգավիճակի և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, մասնավորապես բանկային պատժամիջոցները և Swift-ին հասանելիության սահմանափակումները թիրախային երկրներին մղել են փնտրել այլ ընտրանքային ֆինանսական համակարգեր, սա ուղղակիորեն հանգեցրել է աշխարհում դոլարի հեղինակության և Ամերիկայի տնտեսական ազդեցության անկմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին ի պատասխան ստեղծվել են ֆինանսական այլընտրանքներ, որոնց թվում են Չինաստանի միջազգային վճարային համակարգը, որն այլընտրանք է Swift-ի համար, BRICS-ի համաձայնագրերը ընդհանուր արժույթ ստեղծելու և դոլարից կապվածությունը նվազեցնելու նպատակով և ռուբլու, յուանի ու կրիպտոարժույթների օգտագործումը միջազգային գործարքներում։ Նաև համատարած պատժամիջոցները ստիպել են թիրախավորված երկրներին ավելի սերտ համագործակցել միմյանց հետ։ Սա փաստորեն հանգեցրել է Ամերիկայի մրցակիցների ռազմավարական միասնության, որպես օրինակ կարելի անդրադառնալ Ռուսաստանի և Չինաստանի մերձեցմանը, Իրանի և Վենեսուելայի համագործակցությանը և արևմուտքից անկախտերություններ ստեղծելու BRICS-ի երկրների ջանքերին։ Նույնիսկ այս ռազմավարությունը, այսինքն տնտեսական բացառիկությունը, որը հանգեցրել այլոց դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը, վնասներ է պատճառել հենց ամերիկացիներին, օրինակ ամերիկյան խոշոր ընկերությունները, ինչպես են Boeing-ը և General Motors-ը պատժամիջոցների պատճառով կորսել են շահութաբեր պայմանագրեր, կամ ամերիկացի սպառողները ստիպած են եղել ավելի մեծ գումար վճարել էներգիայի համար։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։
Գրքի հմայքը։
Սրբավայրեր այցելելը սովորաբար ուղեկցվում է մի քանի յուրահատկություններով, որոնք են հատուկ վայրեր այցելելու սովորույթները, գրավիչ ու շլացուցիչ ճարտարապետությունը և հոգևոր բովանդակությամբ տեքստեր կարդալը և աստվածային խոսքին ուշադրություն դարձնելը։ Կրոնների մեծ մասում, հատկապես մի աստվածյան կրոնների մեջ, Սուրբ Կինթերցումը մեծ նշանակություն ունի և կրոնների հետևորդները ուշադրություն են դարձնում երկնային գրքի ընթերցանությանը և նույնիսկ կարդալու և գրելու մեջ արվեստի կիրառմանը։ Այս հաղորդաշարի մի քանի հաղորդումներում խոսելու ենք երկնային և Սուրբ գրքերի և մարդու կյանքի հետ դրանց կապի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Կրոնի և երկրպագության կատեգորիան գոյություն ունի մարդու կյանքի սկզբից ի վեր։ Չնայած տարբեր դարաշրջաններում մարգարեների և կրոնականների դեմ թագուտների հակարակություններին և պայքարին, մարդկության պատմության ընթացքում կրոնը որպես հնամենի ծառ կանգուն է մնացել և արդյունավետ ու ազդեցիկ ներկայություն է ունեցել մարդու կյանքում։ Ըստ մի խումբ հետազոտողների, կրոնը ճշմարտությունների ամբողջություն է, ներդաշնակ ինտելեկտուալ համակարգերի, արժեքային համակարգերի և ուսուցման համակարգերի հետ, որոնք ամենակարող Աստծո կողմից ուղորդված են մարդուն առաջնորդելու համար։ Կամ կրոնն աստվածային համոզմունքների և օրենքների ամբողջություն է, որը հաշվի առնում, ինչպես մարդու մտավոր սկզբունքները, այնպես էլ նրա կյանքի բարոյականությունն ու ուղիները։ Ըստ սոցիոլոգների, հոգեբանների և քաղաքական ու սոցիալական հարցերի վերլուծաբանների, կրոնը կառուցողական դեր է խաղում անհատական և սոցիալական կյանքում, և նրանք, ովքեր անտեսում են կրոնի դերը ժամանակակից աշխարհի խնդիրները վերլուծելու գործում, մեծ սխալ են թույլ տալիս։ Կրոնների սուրբ գրքերը պարունակում են յուրաքանչյուր կրոնի հիմնական ուսմունքները, ուսմունքներ, որոնք արտահայտում են ցանկացած կրոնի հոգևոր ճշմարտությունը և հանդիսանում են աստվածային էության հետ հաղորդակցության, հավաքական ինքնության ամրապնման, միստիկական փորձերի արտացոլման և հոգևոր արարքների լուսաբանման հիմքը։ Աշխարհի գրեթե բոլոր աստվածային և նույնիսկ ոչ աստվածային վարդապետությունները ունեն իրենց հետևորդներին ուղորդող տեքստեր։ Աստվածային կրոնները ամենակարևոր կատեգորիաներից են, որոնց այսօր մարդը լուրջ մոտեցում ցուցաբերելով փորձում է ելք գտնել իր անձնական ու սոցիալական վերքերը բուժելու համար և խոր հայեցողությամբ ուշադրության է առել կրոնի ուսմունքները։ Այս ուսմունքների մեծ մասն իմի են բերվել կրոնների երկնային գրքերում, որոնք կարող են որպես աղբյուր օգտագործվել ուսումնասիրությունների համար։ Երկնային գրքերին ծանոթանալու համար նախ անհրաժեշտ է իմանալ այդ գրքերի թիվն ու բովանդակությունը։ Բարձրյալն Աստված մարգարեներին ուղարկեց այն պատվիրանները, որոնք յուրաքանչյուր մարգարեի հանձնարարված էր փոխանցել գրքի տեսքով։ Գրքերից յուրաքանչյուրն իհարկե իջնում էր աստիճանաբար կամ միանգամից ըստ ժամանակի պահանջների։ Չորս գրքերի անունները հստակ նշված են Սուրբ Ղուրանում և դրանց նկատմամբ հավատքը պարտադիր է յուրաքանչյուր մուսուլմանի համար։ Այս չորս գրքերն են Զաբուրը, որը բարձրյալն Աստված ուղարկել է Դավիթ մարգարեին, Զաբուր բառը նշանակում է գիրք, Թորա, որը ուղարկվել է Մովսես մարգարեին, Թորա բառը ծագել է եբրայերեն Տորա բառից, որը նշանակում է ուսուցում և օրենք։ Ավետարան բառի տակ հիմնականում հասկացվում են նոր կտակարանի առաջին չորս գրքերը, որոնցում ներկայացվում է Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և հաղթանակի բարի լուրը։ Ղուրանը մուսուլմանների սուրբ գիրքն է, այն Աստված ուղարկել է իր վերջին մարգարեին Մուհամմադին։ Մուսուլմանները հավատում են, որ Ղուրանն Աստծո կողմից մարդկությանը տրված բարիք է, Աստծո խոսքը և վերջին երկնային հայտնության գիրքը։ Ղուրանը հաստատելով նախորդ սուրբ գրքերի ճշմարտացիությունը, հաստատում է վերջին և ամենակատարյալ երկնային օրենսդրությունը։ Ղուրանի ամենապարզ ու ամենահարմար իմաստը կարդալն է։ Սուրբ Ղուրանում կան այաներ, որոնք արտահայտում են սահիֆեների ուղարկվելը մի քանի մարգարեներին։ Կրոնագետները տարակարծիք են, թե ինչ թվով սահիֆեներ որ մարգարեին են հայտնվել։ Այս կապակցությամբ հայտնի կրոնագետների մոտ գոյություն ունի 3 տեսություն, որոնք են առաջին 100 սահիֆե իջել է, որոնցից 60-ը հայտնվել է Սեթ մարգարեին, 30-ը Աբրահամ մարգարեին և 10-ը նախքան Թորայի հնգամատյանի հայտնությունը Մովսես մարգարեին։ Երկրորդ 100 սահիֆե իջել, որոնցից 50-ը հայտնվել է Սեթ մարգարեին, 30-ը Աբրահամ մարգարեին և 20-ը հավասարապես Աբրահամ մարգարեին և Մովսես մարգարեին։ 110 սահիֆե ուղարկվել, որոնցից 50-ը հայտնվել է Սեթ մարգարեին, 30-ը Էդրիս մարգարեին, 30-ը Աբրահամ մարգարեին, իսկ մնացած 10-ի վերաբերյալ կա տարաձայնություն։ Ոմանք ասում են, որ այդ 10-ը հայտնվել են Ադամին և ոմանք էլ համոզված են Մովսես մարգարեին, բայց առանց սահիֆեները մի քանի մարգարեների վերագրելու, ինչպես Ղուրանում է ասված, պետք է հավատալ, որ Աստված նման սահիֆեններ է ուղարկել մարգարեներին։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հավատքի 6 հանգանակների առումով բոլոր երկնային գրքերն ու գրություններն ունեն ընդհանուր բովանդակություն։ Հավատքի 6 հանգանակներն են՝ հավատք առաստված, հրեշտակներ, հայտնություններ, մարգարեներ, հարություն և դատաստան և աստվածային կամք, որոնցում աչքի են ընկնում բարոյականությանը հասնելու և վատ բարքերից ու արատներից խուսափելու ջանքեր։ Երկնային գրքերը տարբեր են գործնական պատվիրանների և կրոնագիտական հարցերի ոլորտում, քանի որ գործնական պատվիրանները ուղարկվել են ժամանակի մարդկանց կարիքները, հետաքրքրություններն ու ունակությունները հաշվի առնելով։ Երկնային գրքերի և սուրբ գրությունների հայտնության աստվածային իմաստություններից են միաստվածության վարդապետության լուսաբանումը և կրոնի սկզբունքների ու հանգանակների պահանջների արտահայտումը, որոնք համապատասխանում են մարդկային բնույթին և չեն պահանջում մեծ ուսուցում և առաջնորդում։ Չնայած Աստծո հանդեպ հավատի բնածին բնույթին, այս հավատի որակը և աստվածային հատկությունների ու ճշմարտությունների իմացությունը չեն կարող հասկանալի լինել միայն բնազդով, և անհրաժեշտ է լուսաբանել, որ երկնային գրքերը ներկայացնում են հավատքի հետ կապված հարցերն ու ճշմարտությունները, որոնց վառ ապացույցն են բոլոր մարգարեների միաստվածության կոչը և աստվածային հատկանիշների ներկայացումը։ Մյուս հանգամանքը համոզմունքների, շեղումների ու սխալների ուղումն է։ Յուրաքանչյուր մարգարեի հայտնությամբ տվյալ ժողովրդի հավատամքային ու կրոնական խնդիրները դրվում էին ճիշտ ուղու վրա, բայց այդ մարգարեի մահից որոշ ժամանակ անց մարդիկ ժամանակի ընթացքում շեղվում էին իրենց համոզմունքներից և ընկղմվում սատանայական գաղտնակղությունների մեջ։ Այդ ժամանակ ամենակարող Աստված նրանց ուղարկում է մեկ այլ մարգարեի և մարգարեի հետ միասին իջնում է մի գիրք, որում նշվում էին Աստծո ճիշտ համոզմունքներն ու պատվիրանները։ Աստծո կողմից ուղարկված մարգարեն օգտագործելով գիրքը մարդկանց հավատամքային շեղումները վերացնում և նրանց ուղորդում է դեպի ճշմարիտ ուղի։ Հավատքի և երկրպագության հարցերում աղբյուր ունենալու մարդու կարիքը եղել է սուրբ գրքի հայտնության մեկ այլ իմաստությունը։ Յուրաքանչյուր մարգարեի կյանքը շատ կարճ և սահմանափակ է եղել, և մարգարեի մահվանից հետո հավատքի և երկրպագության հարցերում ումային անհրաժեշտ էր ունենալ աղբյուր։ Այդ պատճառով մարգարեի բացակայության դեպքում երկնային գրքի գոյությունը կարող է օգտագործվել որպես լավագույն և ամենահուսալի աղբյուր, իսկ այլ ժամանակներում և վայրերում լինել նրանց լավագույն փոխարինողը մարդկանց մեջ։ Կասկած չկա, որ ամենակարող Աստված արժևորելով մարդուն նրան ուղարկել է մարգարեններ և երկնային գրքեր։ Յուրաքանչյուր գիտակից մարդ, ով հավատքի մի մասնիկ ունի իր սրտում, իր էության խորքում զգում է, որ ամենակարող Աստված մարդուն միայնակ չի թողել, որպեսի աշխարհի խրովությունների ու փոփոխությունների միջով անցնի կյանքի ուղին։ Աստված մարդուն շնորհել է բանականության և գիտակցության ուժ, նրան մեծարել է մարգարեններին և երկնային գրքերն ուղարկելու միջոցով։ Այդ պատճառով երկնային գրքերի հայտնությունը աստվածային օրհնություններից է, որի համար մենք պետք է երախտապարտ լինենք։ Հարգարժան ունկնդիրներ, հաջորդ շաբաթ կշարունակենք մեր այս զրույցը։ Հաղորդումը կավարտենք մեջբերելով Իմամ Ալի խոսքերից մի հատված։ Նա ասել է. 4 մեծ երկնային գրքերից ես ընտրեցի 4 բառ։ Թորայից. Նա, ով լրի և քիչ խոսի, կփրկվի։ Ավետարանից. Ով խնայում է, հագենում է։ Զաբուրից. Նա, ով դեմ է գնում այլասերված ցանկություններին, ապահովագրված կլինի աղետներից։ Եվ Ուրանից. Ով ապավինում է Աստծուն, Աստված նրան բավական է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Լորիս Ճկնավորյան
Մեր մոլորակում ապրում են մարդիկ, ովքեր թեև արևելույթ նման են մյուսներին, բայց խորքում շատ տարբեր են։ Նրանք մյուսներից առանձնանում են նրանով, որ կարողացել են հասկանալ կյանքի իմաստը և գտել են երջանկության գաղտնիքը։ Նրանք իրենց երջանիկ են համարում այն ժամանակ, երբ երջանիկ են տեսնում մյուսներին։ Իհարկե, նրանք այդ գաղտնիքը գիտակցելուց բացի ամեն կերպ փորձում են, որպես մարդ, ուրախություն ու երջանկություն պարգևել իրենց շրջապատին ու նաև ողջ մարդկությանը։ Նրանք իրենց առաքելությունը շարունակում են մինչև վերջ, և ոչ մի բան չի կանգնեցնում նրանց։ Մարդկային այս տեսակի համար կարևոր չէ, թե իրենք ինչ դիրք են զբաղեցնում, քանի որ գիտակցում են, որ իրենք էլ մյուսների նման աստծո արարածներ են։ Նրանք, չնայած իրենց ձեռք բերած հաջողություններին ու վաստակին, խոնար են և միշտ լցված են սիրով ու գերադասում են լինել ժողովրդի հետ, ժողովրդի մեջ, որովհետև իրենց ուժն ու զորությունը ստանում են հենց ժողովրդից։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս և մյուս համարը նվիրված է Իրանահայ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մաեստրո Լորիս Ճկնավորյանին։
Իրանահայ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր և դիրիժոր մաեստրո Լորիս Ճկնավորյանը ծնվել է 1937 թվականին Իրանի Բորուջերդ քաղաքում։ Ճկնավորյանը 1950-54 թվականներին սովորել է Թեհրանի կոնսերվատորիայի ջութակի բաժնում, ապա Թեհրանից տեղափոխվել է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա և 1961 թվականին ավարտել Վիեննայի երաժշտական ակադեմիայի ջութակի և կոմպոզիցիայի բաժինները։ Այնուհետև նա 1963-64 թվականներին կատարելագործվել է Զալսբուրգի Մոցարտեումում և 1965-66 թվականներին Միչիգանի համալսարանում։
Ուսումն ավարտելուց և որպես երաժիշտ կատարելագործվելուց հետո Ճկնավորյանը վերադառնում է Իրան։ 1970-75 թվականներին Լորիս Ճկնավորյանը եղել է Իրանի մշակույթի նախարարության ժողովրդական երաժշտության արխիվի տնօրեն և ներկայացուցիչ կոմպոզիտոր, օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժոր, ժամանակի Փահլավի մշակութային հիմնադրամի գլխավոր երաժշտական տնօրեն։ Լորիս Ճկնավորյանը 1975 թվականից ապրել և աշխատել է Վիեննայում, Նյու Յորքում, Լոնդոնում։ 1978 թվականին նա Լոնդոնում հիմնել է Հայ երաժշտության ինստիտուտը, իսկ 1989 թվականից գործնեություն է ծավալել Հայաստանում 1989-ից 1998 և 1999-ից 2000 թվականներին եղել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր։
Լորիս Ճկնավորյանը գրել է 5 օպերա, ռեքվիեմ և բազմաթիվ երաժշտական ստեղծագործություններ։ Նա 45-ից ավելի կինոնկարների երաժշտության հեղինակ է։ Ճկնավորյանը ղեկավարել և համերգներով հանդես է եկել Ավստրիայում, Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Հունգարիայում, Իրանում, Ֆինլանդիայում, նախկին Խորհրդային Միության երկրներում, Հայաստանում, Թայլանդում, Հոնկոնգում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, Դանիայում և այլուր։ 1970 թվականին Իրանի մշակույթի նախարարը Ճկնավորյանին հրավիրում է Իրան և նշանակում է Թեհրանի Ռուդակի օպերային թատրոնի նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր։
1988 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած մեծ երկրաշարժից հետո Միացյալ Նահանգներից Ճկնավորյանը տեղափոխվել է Հայաստան և 1991 թվականին ոտքով քայլել է մինչև Գյումրի։ Երկրաշարժից ավերված քաղաքի համար դրամահավաք կազմակերպելու և քաղաքում մշակութային ակադեմիա ստեղծելու համար։ Այդ օրերին նկարահանվեց մի կինոնկար «Ուխտագնացություն դեպի Գյումրի», որի սցենարի հեղինակը Հրաչուհի Տատուրյանն էր։ Ճկնավորյանը մեծ ներդրում ունի նաև Հայաստանի անկախության ճանաչման գործում։ Նա այդ օրերին կազմակերպեց մեծ համերգ «Այո անկախությանը» ի նպաստ ժողովրդի կողմից անկախության ճանաչմանը։ Բարեկամներ, Հայաստանում և Իրանում Ճկնավորյանի մշակութային գործնեությանը մանրամասնորեն կանդրադառնանք հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լորիս Ճկնավորյանը իրականացրել է մի շարք ձայնագրություններ, որոնք արժանացել են քննադատների դրական արձագանքին։ Նա ղեկավարել է աշխարհի մի շարք առաջատար նվագախմբեր, ինչպիսիք են Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, Վիեննայի Պետական օպերայի նվագախումբը և այլն։
Իր ստեղծագործական կյանքում Ճկնավորյանը հեղինակել է ավելի քան 70 ստեղծագործություն, ներառյալ «Աղավնուվանքը», «Ռոստամ և Սոհրաբ», «Փարդիս և Փարիսա» և այլ օպերաներ, «Ֆանտաստիկ», «Սիմոր», «Օթելլո» բալետները, «Օրատորիաներ», «5 սիմֆոնիա», «Կոնցերտներ», «Նվագախմբային սուիտներ», «Խմբերկեր», «Կինոերաժշտություն» և այլն։ Կազմակերպել է սիմֆոնիկ երաժշտության մի շարք փառատոներ. «Աշխարհ և մենք», Արամ Խաչատրյան 90, «Եղեռնից մինչև անկախություն», «Հոգևոր երաժշտության ժամ», «Համերգաշարեր» և այլն։
Մշակութային ոլորտում իր մատուցած անշահախնդիր ծառայությունների համար մայստրոն պարգևատրվել է բազմաթիվ պետական շքանշաններով, մրցանակներով։ 1971 թվականին արժանացել է Իրանի Հոմայուն, 1978 թվականին Հայ եկեղեցու Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանների, 1991 թվականին Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչման, 1996 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի, 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին կարգի մեդալների և Ավստրիայի նախագահի սահմանած ոսկե մեդալի։
Բարեկամներ, հայրեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել մայեստրո Լորիս Չքնավորյանին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է իր երաժշտական գործնեության անցյալին և իր ստեղծագործություններին, մասնավորապես Ռոստամ և Սոհրաբ օպերային։
Եղափոխությունից առաջ եղել եմ գլխավոր դիրիժորը օպերայի, գլխավոր դիրիժորը, որտեղ այնտեղ բազմաթիվ օպերաներ եմ ղեկավարել և բալետներ, ստեղծագործել եմ, ուրեմն գրել եմ Ռոստամ Պանը, Փարիզ և Փարիզը օպերան, որ բազմիցս կատարվում էր այն ժամանակ և մեծ հաջողություն էր, և ես վերջերս էլ տարբեր երկրներում, տարբեր տելևիզիոններում կատարում էին այդ Ռոստամ իմ Փարիզ և Փարիզը օպերան, մինչև այնքան, որ հիմա BMW, BMW-ի մեքենանոր, որ արտադրեցին, ամբողջ այդ Փարիզ-Փարիզը երաշչունով են պրոպագանդում, շատ պոպուլեր դարձավ այդ երաշչունը, նաև հետո գրեցի Սիմող բալետը պարսկան երաժշտական գործիքներով, այդպես և բազմաթիվ ֆիլմեր եմ գրել այն ժամանակ, այստեղ առաջին ֆիլմ երաշչուն եմ գրել Ջեդալ դար Մահտաբը, դրանից հետո ուրիշ ֆիլմեր, որ գրել են, որ հայտնի են, մինչև այսօր հայտնի են, Բիթայի ֆիլմն և Թանքսիրն և բազմաթիվ դոկումենտար ֆիլմեր եմ գրել, երաշուն դոկումենտար ֆիլմերի համար, բայց այն ժամանակվանից, երբ որ վերադարձա Պարսկաստան, սկսեցի Ռոստամ Սորաբը գրելու, բայց իհարկե այդ օպերան շուրջ 25 տարի տևեց, մինչև կարողացա վերջացնել, 8 տարբեր տարբերակներով գրեցի, այստեղ գրեցի, վերջ գնացի Սալսբուրգ, Կարլ Օրֆին հանդիպեցի, հանրացանոթ կոմպոզիտոր Կարլ Օրֆը, և նա իմ կյանքս ապահովեց այնպեսի, որ կարողանամ Սալսբուրգում բնակվեմ և Ռոստամ Սորաբը գրեմ, և այդպեսով իսկ մնացած Պարսկաստանի հետ գնացել եմ, ամեն անգամ, որ մեկնել եմ Պարսկաստանից, մի քանի տարից հետո վերադարձել եմ և նորից աշխույժ կյանք եմ ունեցել գերավեստական, այդ շրջանում նաև անցյալում եղել եմ Անգլիայի մեջ մոտ 10 տարի, այնտեղ բոլոր Լոնդոնի կարևոր օրկեստրների հետ համերգներ եմ ունեցել, հերթական համերգներ եմ ունեցել, ծանագրություններ եմ արել, և այսպես ոչ թե միայն Անգլիայում, նաև Ամերիկայում, Ճապոնիայում, բազմաթիվ երկրներում համերգներ եմ տվել։ Հիմա առաջ և հետո երկրաշարժի ժամանակ Հայաստան գնացի, և Հայաստանում Ռոստամ Սորաբ շատ գեղեցիկ պատմություն է, որովհետև Ռոստամ Սորաբը իրոք կլասիկ մի հատ պատմություն է, այդպեսի պատմություններ ամեն ազգեր էլ ունեն, այդպեսի պատմություններ, որ հայրը տղային ասպան, տղան հորն ասպան և այլ, բայց Ֆերդոսի մեջ շատ գեղեցիկ ձևով է Ռոստամ Սորաբ գրվել, որտեղ ամեն տեսանկյունից շատ ճոխ մի հատ պատմություն է, թե մեջը կա պայքար, թե սեր, թե դավաճանություն, թե սպանություն, ամեն ինչով մի հատ կարծիք, մի հատ Շեքսպիրյան պատմություն լինի զարգացած, բայց դա գրվել է 1000 տարի ստայինց առաջ, և շատ հոյակապ մի հատ մեծ ստեղծագործություն, և ես 25 տարի որ աշխատում եմ, պատճառը ինչի համար 25 տարի տևեց, որտեղ ես չէի ուզում, որ եվրոպական ոճով գրեի, այլ ուզում եմ պարսկական ոճով գրեի, պարսկական ոճն էլ այդպեսի օպերաներ չէր գրված, որ ես իմանամ, թե ինչ պետք է լինի, ուրեմն դա պետք է սկզբից ամեն ինչը սարքի, հարմոնին, կոնտրապունկտը, և այդ ժամանակ երկար ժամանակ գնացի թազիեները հավաքեցի, երաշուն թազիեների երաշունը հավաքեցի, ուրեմն ցինեզաների երաշունը հավաքեցի, հոգևոր երաշունը, իրենց ժողովրդական երաշունը, ինչպես նաև իրենց դասական երաշունը, որ դասկաներն են, հետո բազմ երկար ժամանակ աշխատում է Պարսիկ լավագույն երաժիշտներ, ինչպես Օստադ Խալեղին էր, Էբադին էր, Թեհրանին էր, այդպես էլ աշխատում է, և այդ աշխատանքը ինքնին շատ ծանր աշխատանք էր, և ես էլ ջահել էի, միգուցե շատ իմ փորձառությունս չէր երիկում, որ կարողանամ այդպեսի մեծ օպերա հաղթահարել, պատճառը միգուցե այդքան տևեց, մինչև ես էլ ինքս էլ զարգացա, պատրաստվեցի, ավելի պատրաստվեցի, մինչև կարողացա 25 տարվա մեջ 8 տարբերակներից հետո հաղթահարել անինչ, որ ես ուզում էի։ Իհարկե հիմա մյուս օպերան, որ գրեցի Ռոստամ Էսֆանդիարը, դա 5 տարի տևեց, ավելի փորձառություն ունեմ ես գործի մեջ իմ արդեն։ Ինձ թվում է լավագույնս եմ արել, դա պատմություն և ժամանակն է որոշում, ես կարողա մտածեմ, որ հոյակապան եմ ստեղծագործել, բայց ոչ ոքին էլ պետք չէ լի, և կարողա, որ ես անտեսեմ, չհասկանամ, թե ինչ ունեմ, և կարողա 100 տարից հետո մտածեմ, թե ինչ մեզ գործը։ Ես չգիտեմ, իմ ուժերից համեմատ, այն ինչ որ Աստված ինձ ուժեր կարողությունը տվել, կարողացա իմ լավագույնս թղթի վրա բերել, և նրանց ավել չէի կարողել, բայց ուրախ եմ, որ իմ կյանքիս ընթացքին կատարվեց, և թե Վիենայում, թե այստեղ կատարվեց եւ իսկ օրկեստրային բաժինները տարբեր երկրներում եւ բոլոր տեղերում էլ մեծ ընդունելություն ունեցի, մեծ հաջողություն ունեցի, Հայաստանում նաեւ կատարեցի։ Ես հույս ունեմ, որ կմնա պատմության մեջ, հույս ունեմ, ամեն մարդու ամեն ստեղծագործ բանաստեղծ երաժիշտ հույսն է, ինչ որ գրում է, գոնե մեկ անգամվա համար չլինի։
Ավարտվեց մաեստրո Լորիս Ճկնավորյանին նվիրված հաղորդման առաջին մասը։ Երկրորդ մասը բարեկամներ կներկայացնենք հաջորդ շաբաթ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.e եւ AM8 4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.